Falamos do Ribadeo FC, facémolo co seu adestrador, Manolo Vilachá. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
2-3 en Chantada, unha cancha moi difícil, un campo moi difícil polo sintético. Xa a pasada semana os propios xogadores así o decían.
Sí, é deses campos onde estás desexando xugar rápido para non volverte durante esta temporada. É un sintético que encima está moi mal, porque os propios xogadores dali de Chantada queixanse, contan moitísimo caucho. É un campo onde o bote do balón é irregular, moi diferente a todos os demás sintéticos, o cual se fai tremendamente difícil para, sobre todo para os que vamos unha vez a ano, non? Os que están ali cada 15 días, pero lógicamente teñen un poquito, están un poquinho máis adaptados ás circunstancias. E para nós era complicado. Pillamos un Chantada, quizá a un mellor Chantada dos últimos anos, pois bueno, pois enganchouse aí nos puestos da cabeza e estaba facendo unha primeira volta, pois eu penso que moi aceptable. E bueno, pois fomos capaces de sacar un resultado positivo, penso que damos unha boa imaxen e seguindo unha liña, eu penso que moi boa, non?
Vitoria traballada, houve que marcar, poñerse por diante en tres ocasións, en a terceira foi aí foi a vencida, sumaron os tres puntos.
Sí, xa pensei que nin chegaba eso, porque a verdade é que cada vez que nos poñamos por diante rapidamente nos empataban. Eles é un equipo que tratan de facer os partidos moi largos porque corren moitísimo, é un equipo con moi disciplinado, con moitísima presencia en todas as líneas do que nos intentamos poñer, o cual dificulta moito as transicións que nos intentamos facer rápidas, pero eles rapidamente eran capaces de neutralizarlas moi ben. E bueno, o que pasa é que, como dixen xa en unha ocasión, é moi difícil competir, al menos hasta o momento, non? A imaxen deste Ribadeo é moi, moi difícil de igualar, porque facemos partidos moi longos, é un equipo que físicamente está mostrando unha superioridade grande sobre os contrarios, e a nivel humano e técnico, táctico, por sempre o equipo está nunha línea moi boa, e é unha gozada por ser o adestrador deste equipo, porque a verdade é que fan a un adestrador moi feliz, porque cada día que estou con eles pues parece que estás aprendendo unha cousa máis,
¿no? Noto moita satisfacción por esta victoria, porque sumáronse tres puntos e sobre todo como adestrador, primeira vez que gañas en Chantada.
Bueno, gañamos o ano pasado na Copa, pero en Liga sí que é a primeira vez que ganamos, que gano eu, e penso que nin había ningún xogador que había gañado con ningún equipo que fora ali. Ali o Chantada é un equipo que sempre se fai forte no seu campo. É un campo moi complicado porque le sacan un porcentaje moi alto dos puntos que sacan a final da temporada, sacanos ali. E lógicamente eso tamén dá mostras da solidez que este equipo mostra fora da casa, en campos complicados, en superficie artificial, e que bueno, pues estamos mostrando unha línea moi positiva, e ojalá isto seamos capaces de mantelo o máximo tempo posible.
Miramos xa de cara ao vindeiro fin de semana, xugamos na casa o domingo e recibimos o Carral.
Sí, colista, pero casualmente ou curiosamente este tipo de equipos a nós sempre se nos atanca un poquinho máis, porque son equipos que veñen a defenderse con líneas de 4 de 5 xogadores, que a veces se nos fai complicado, como non marquemos un gol rapidamente. Son partidos que se nos atacan muitísimo porque empezan a acumular futbolistas na línea defensiva e a veces non somos capaces de ler ben, ou, bueno, pues eles son capaces de levar o partido 0-0, pero, bueno, vamos a intentar pues sacar os tres puntos, como non pode ser de outra maneira. Vamos a intentar seguir nesta línea e encadenar 6 victorias seguidas, que, bueno, xa de ganar 2 ou 3 veces seguidas é moi complicado, e encadenar 6 sería un éxito, e estaríamos cerca do final do ano, penso que facendo un ano pues moi bon e digno do Ribadeo, do 100 anos do Ribadeo, ¿no?
Pues vamos a por esa sexta victoria no vindeiro fin de semana. Manolo Vilachá, moitas gracias, boas tardes.
Vale, boas tardes.